ภาวนาอยู่กับลมหายใจต้องเข้าทำต้องทำลมให้เป็นเพื่อนอย่าถือว่าเป็นศัตรูถ้าเกิดเราอยู่กับลมไม่ได้ใจยังค่อยหนีไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นศัตรูกันถ้าคิดอย่างนั้นก็มีปัญหาแน่ๆลมนี่เป็นตัวชีวิตถ้าขาดลมอย่างเดียวเราก็ตายไปแล้วที่นี่ลมยังเข้ายังออกอยู่เสมอเราจะกำหนดก็ตามไม่กำหนดก็ตามดูก็ตามไม่ดูก็ตามมันก็เข้าออกอยู่นั่นแหละที่นี่ถ้าหากว่าเข้าออกดีร่างกายของเราก็จะแข็งแรงจิตใจของเราก็จะมีที่อยู่ที่อาศัยเพราะฉะนั้นเราก็ทำความรู้จักกับเขาเวลาเข้ายังไงจึงสบายออกยังไงจึงจะสบายลมที่เข้าอยู่นี่ออกอยู่นี่มันยาวไปหรือมันสั้นไปลึกเกินไปหรือมันตื้นเกินไปเราดูซะใช้ความสังเกตมันก็เพราะเราจะทำความคุ้นเคยกับเพื่อนบ้านของเราท่านบอกว่าต้องอาศัยสองอย่างคือหนึ่งต้องใช้เวลามาดูเขาเป็นคนยังไงไว้ใจได้ไหมศีลของเขาเป็นยังไงความบริสุทธิ์เวลาเขาติดต่อกับคนอื่นเขาเป็นยังไงปัญญาของเขาเป็นยังไงความอดทนของเขาเป็นยังไงนั่นต้องใช้เวลาใช้เวลายังไม่พอก็ต้องใช้ความสังเกตด้วยถ้าไม่ใช้ความสังเกตอยู่กับเพื่อนบ้านที่เป็นคนทุศีลเราก็ไม่รู้ในลมของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ใช้ความสังเกตเราไม่รู้การเข้าการออกของเขาก็เท่ากับเข้ามีแต่แค่เข้าแค่ออกยังก็มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งไปว่าท่านพ่อใหญ่ว่าสอนคนไปดูลมหายใจยังไงทำไมมันได้อะไรขึ้นมันมีแต่เข้าอย่างเดียวออกอย่างเดียวก็ไม่เห็นมีอะไรอีกท่านพ่อก็ตอบว่าถ้าสังเกตแค่นั้นก็ไม่แค่นั้นก็หมายความว่าถ้าเราใช้ความสังเกตจริงๆก็จะเห็นว่ามีมากกว่านั้นอย่างพระพุทธเจ้าคืนที่จะตรัสรู้ท่านกำหนดอะไรก็ลมกำหนดลมหายใจนี่แหละทีนี้ลมของท่านกับลมของเราเผ็ดกันตรงไหนมันก็ไม่เผ็ดกันเผ็ดกันแต่ว่าถ้ามันค่อนช่างสังเกตจริงๆดูความละเอียดของลมคือที่จริงลมมันไม่ใช่แค่เข้าออกอย่างเดียวมันก็แล่นไปทั่วสรีระร่างกายของเราทั่วสารพางกายจนเข้าออกทุกคุมคนนั่นแหละลมละเอียดถ้าเราใช้ความละเอียดที่เรียกว่าธรรมวิชยะการเลือกสรรในลมที่ดีลมที่สบายเราก็จะได้สังเกตอีกอย่างนะลมนี่เหมือนกับว่ากระจกเราจะดูใจของเจ้าของเราก็ดูในลมนี่แหละมันจะปรากฏให้เราเห็นก็บางครั้งความโลภเกิดขึ้นมานิดหน่อยๆเราไม่สังเกตนอกจากว่าเราดูลมของเราลมก็เกิดเพชรปกติขึ้นมาทันทีความโกรธก็เช่นเดียวกันความกลัวความหลงก็เช่นเดียวกันเพราะกิเลสแล้วนี่มันเกิดขึ้นมาอ่อนๆถ้าเราไม่ได้เป็นคนช่างสังเกตมันจะไม่เห็นต่อเมื่อเขาครอบใจแล้ว มันจึงค่อยรู้สักตัวนั่นมันสายไปแล้วถ้าหากว่าเราดูลมอยู่เสมอมันจะไม่มีผิดปกตินิดนิดหน่อยหน่อยให้เรารู้เราจะได้คลายความเครียดตัวนั้นความเครียดอันนั้นกิเลสตัวนั้นมันจะไม่มีจุดยืนได้มันไม่ได้เข้ามาบีบบังคับประสาทของเรานะไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามอาณาของมันพอเรารู้ทันเพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดลมเข้าออกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ความรู้เฉพาะเรื่องร่างกายก็ได้ความรู้ในทางจิตใจด้วยเพราะเรามีจุดยืนเหมือนกับว่าเราเข้าในโรงหนังคนธรรมดาเข้าไปในโรงหนังเขาก็จะดูแต่หนังอยู่บนจอนั่นแหละก็หลงไปตามมันมีเรื่องตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นไปตามเรื่องเสียใจแล้วก็เสียใจไปตามเรียกว่าหลงไปตามครับถ้าหากว่าเรามองอีกด้านหนึ่งเช่นดูคนในโรงหนังเราจะเห็นบนจอมันก็สีว่ามันแค่สีแค่แสงมันไม่มีความไม่มีตัวคนจริงๆอยู่บนนั้นอ่ะเราดูคนในโรงเขาก็หัวเราะเสียใจดีใจอะไรว่ากันไปตามแค่สีแสงนั่นแหละที่วูบว่าไปว่านั้นแล้วก็จะถามตัวเองมันได้อะไรขึ้นมาหลงกันชัดๆแต่ใจของเราไม่ได้ให้ความจริงกับแสงที่วูบว่าอยู่บนจอนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ในท่านเรียกว่าพบในใจคือโลกแห่งความคิดเราจะดีใจเสียใจตามความคิดของเราแต่เราถ้าว่าเราอยู่ก็ลองเป็นจุดยืนของเราความคิดเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาเราก็เห็นการเกิดการดับของเขาไม่ได้ให้ความจริงกับเขาก็ไม่ได้เข้าไปในเขาเราก็ยืนอยู่กับลมนอกจากว่าดีใจเพราะอะไรได้อะไรขึ้นมามันไม่มีความจริงนอกจากว่าเราจะให้ความจริงกับมันเราจะให้มันทำไมได้แต่ทุกข์โลภได้อะไรก็ได้แต่ทุกข์โกรธได้อะไรก็ได้แต่ทุกข์นี่หลวงปู่สอนอย่างนี้ถ้าเรารู้จักอยู่ก็ลมเข้าลมออกสังเกตการเกิดการดับที่จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเรามันจะรู้สักอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นการกำหนดลมย่าไปเห็นย่าถือว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆแค่สมถะมันมีโอกาสที่จะได้ความรู้จะได้ปัญญาขึ้นมาด้วยเราได้จุดยืนที่แน่นอนที่มันคงไม่ต้องไปแล่นไปตามความคิดไม่ต้องหลงเข้าไปในโลกแห่งความคิดพบแห่งความคิดเป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะต้านทานกิเลสได้ที่จะมองชัดมองให้ชัดเห็นความจริงของเขาไม่หลงไปตามเขาเพราะฉะนั้นพยายามรักษาจุดนี้ให้ได้ให้ดีที่สุดให้มั่นคงที่สุดยิ่งมั่นคงเราจะได้ยิ่งเห็นความละเอียดความการเคลื่อนไหวของจิตใจจะได้เห็นชัดจะไม่หลงไปตามครับใจที่เคยสร้างความทุกข์ให้ครอบงำตัวเองเราจะได้พ้นจากใจอันนั้นความคิดอันนั้นการปรุงแต่งอย่างนั้นเราจะได้มีความอิสระภาวนาต่อ